gepler adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmen başy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Yurt içinden gelen habarlara göre Türkmenistan'ın sürücülük şahadatnamalarını para bilen alayan, şeylidi kurut değer masinleri teknik gözükçülükten pul verip geçiriyen sürücüler hem azel ve hakimiyetlerin yol hadiseler varadaki mağlumatları yaşarıp saklamayı bu uğurdaki talepların köplenç kanun esasında bercay edilmezli gülen vağlı. Türkmenlaşıda onlar çadam internetin tiyirliğinin pesliğine ve bakasının yokorluğunu protest verilirtiğine atlen çap edilen havarımız hem bu hepte en köp okolonların başına doğru. Biometrik pasporta yüz tutulanına Sovetler devrine verilen doğru şahadat namaları kabul edilmeyer. Balkanlı Türkiye'den deport edilen rayetler hakimiyetlerin idarlamalarına sedevar ediliyor. Türkmen metuoti 1-nji sınıf okuwçularynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlaryny diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýörüte gepleşip gülen dogam etdirýärs. Bolşeviklerin serdari Yosif Stalin'in 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik Partiýanyň Merkezi Komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyna basmaçylyk meselesi barada çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara ceza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başynda 92 ýyl boldy. Şu aralykda Özbegistanyň yerli finçilaryň bir näçesiniň adaty atlyga aýtmaklaryna görä türkmen ýolbaşçylary bilen saçaklyk gatnaşan özbek lideriniň eýelen taryh pozisiýasy esasynda Sowet häkimetlerine garşy eli ýaragly göreşenge basmaçy diýilip atylan sürgün edilen adamlaryň ýüzlerçesi aklanyp taryh hakykat belli bir derejede dikeldirildi. Bu ýagdaý bolşeviklerin serdarını ulu alada goýan türkmen basmaçylarının ýatlanylmazlygynyň we aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri aradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlyk radiosy mundan öň bu mesele barada türkmen sanyny basmaçy diýilip ýazgarlan adamlaryň ýüzüli bolan kyn synaglaryny mümkin bolugça anyk öwrenmäge synansan we bir näçe taryhy eser ýazan halypa ýazdy. Publisist Aman Murat Bugaýew bilen bir näçe audio söhbetdeşlik gurnapdy. Onun şol söhbetdeşliklerde aýtmagyna görä, taryh bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňünelmek üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatda hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwgüşe giren halk gahrymanlary barada hem ymykly dymmagy saýlawanyna çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdy Anuradow'un Türkmenistan'daki basmaçılık hareketi 1918-1920 yılların Grazdanlı Urşu'nun doğamı diyen atlen çap ettiren ilmi monografiyasından gelip çıkan netice öre. Basmaçılık hareketi diyen Türkistanlı Türklerin Rus baknalığından kurtulmak, milli kararsızlıklarına iyi olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alim bolşeviklerin 1917-nji ýylyň revolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellidi. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgesinde erge suayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol vasılığına başlanıp Kıyıskı oğaltıda bütün Türkistan'ı kaapla varan Kolgolon'a karasızlı urnaki ağırt ulu kerekete urliye. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadırdı Anuradov'un basmasılık kereketine bağışlap yadan Ulu gowrumly ilm monografiýasy bilen tanşan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, sowet ideologiýasyna goşulyp sowetlere garşy ýaragly gowgolaňa çykan adamlary garalanýa, garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, taryhçy alym diýilýänleriň ähli denişi faktlaryň üstün örtmek kağıdı oları başkaça. Dini balşevik ideologiyası noktay nalarından düşünürcek olup yalan söylemek olupdur. Sol vaatta adatlığın sökvettöşleri Cumadurdu Anuralov'un bu işinin Türkmen mekteplerine, yokara kucaylarına hükmani okulmalı kitapların sanığına giyredilmeliğini, alımın alıp baran alımmarla, gözlük işlerinden gelip çıkan neticeler esasında metduatta çekişmelerin, fikir alışmaların kurulmalıgını, halk arasında avtar bilen duğuşlukların, onun canlı leksiyalarının kurulmalıgını hem de bu maglumatların radyo, televizyonu arkali halka yetirilmeliğini öne sürüyorlar. Bellemeli yeri tarihçi alımın geliyen neticeleri Türkistan Avtonom Respublikasının Halk Komissarlar Sovetinin başlığı, sonra ödük hem Sovet represiyasının bidası olan Kaygısı Atıbayhın 1922 yılın 15. yılına Türkistan Avtonom Sovet Respublikasının Merkez İspalnitil Komitetinin 4. plenumunun 5. meclisinde açık aydan neticelerine kavat geliyor. Kaygılı Atabayev sonuna bu meseleleri yakından öğrenen yazdığının tasdiklamağına göre şeyle deyiptir. Sitatanın başı. Sonku 4 yıllı basmacılık yok edilmekten geçen kayta tersine. Ol Ferganada östü. Başka oblastlara yayradık hem de Samarkand'ın ehli yerini. Surhonderya ve Türkmen ovalarının köp bölüğünü eyledi. Bunun sebebi bizim sonku 4 yılda alıp barayan ehli işimizin ilatın arasında asırlar veri ornaşıp gelen yaşayış düzgünlerini, durmuşunu, deyip desturlarını doğru ters gelmektir. Kaygısı Atabayev'den sitatanın sonu.
Basmaçı sözü anlattık bilen sökbetteş olan dilçilerin aytmanı göre basmak sözünün yasalan at olup sovetler onu galtaman, garakçı, talançı manilerine ulanıptırlar. Emma bu söz Türkmen dilinin 1962 yılda çap edilen ulu sözlüğünün hem üçünler giyirdilmendir. Kevr pikirleri göre sovet propagandasına hükümete karşı çıkan yaralı gozgolonçlar bavatına giyinen ulanılan sözün ulu sözlüğe giyirdilmediliği belki de dilçilerin şol dövürdü. Nikita Khrushchev'un Ozolku parti lideri Iosif Stalin'in tanqitap eden siyasi göçümlerinin arasına yürek eden öz buluşlu protesti bulunur deyip adının aydılmalığını soran Türkmen dilçi saytti. Mağlumat çün aydılsa Sovet devrini basmaçılar deyilip adlandırılan adamlar bay kulak deyilip halk düşmanı deyilip hasiyetlendirilen ildeşleri hakkında yazılan bir taraplı eserleri okap ululan nesiller 1980-ci yılların ortalarını iyiyen başkaça fikirlenip başlaptılar. Ozol bu meselelere dine bolşevikler ideologiyası noktoyu nazar Ondan seyreden tarihçilerin, yazıcıların kaviri, tədədən halk haqidasına ve arxiv mağlumatlarına şolsana Sovet senzurasının çap etməgi ruhsat veren bir taraflı mağlumatlarına qaytadan seyredip basmaçılar deyilip niyaletlinin adamlar bavatına ki tarihi haqiqatı tədədən açmaq xiyalını minibdi. Emma bu hewet wakalaryň içinde bolan bir neşriýatçynyň aýtmany görä şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň şahsyýet kultunyň döredilmegi, onuň Ediz Han, Cüneýt Han ýaly adamlaryň halk içindäki at awraýyndan gorkmagy sebäpli boglup ýatyryldy. 1992-nji ýylda ýazyjy Rahim Esenowyň Ediz Han hakda hakykat atly kitaby çap edilenden soň bu işi türkmen diline terjime eden we "Senin taryhyň" diýen söz başasyna ýoýulan taryha düşgirden işleri çap edip başlan ýazyjy Nargılıç Hoca geldi. Şolvat prezident köşkünün işleyen tanışından duyduruş geldi. Ol duyduruşta yaşlı Saparmurat Niyazov her tiri öz hanını götürüləb övüp başlasa bolmadığı yer değil yerdi. Bu gurrun derrev yazıcıların arasına yayradı. Bu edilcek ul işlere qatı yaramaz təsir etdi deyip adının aydınmalığını soran yazıcı azadlığı gurrun verdi. Türkmenistanyň içinde ilki birinji prezidentiň, soň ikinji prezidentiň şahsyýet kultunyň, olaryň adynan çap edilen kitaplaryň kultunyň döredilmegi, onlarça ýazyjy şahyryň, jurnalistiň dilden berilen görkezmeler esasyna gara sany wasalmagy, aýdylmagyna görä türkmen okuyjysynyň gaýtadan Sowet döwründäkiden hem beter kitap, maglumat, hakykat we köp taraply analiz aşlygyna sezewar bolmagyny alyp geldi. Her hal internet ören çäkli ýagdaýda hem bolsa türkmenistanlaryň käbirini öz bilýän zatlaryny halka ýetirmegine mümkinçilik berýär we soňky ýyllarda bu platformadan peýdalanmaga synanşan ýaşlar hem görünýär. Bu basmaçylyk babatyna da şeýle bolup diýip bolar. Mysal üçin wikipedia.org sahypasyna gyzyllara ýa sowetlere garşy göreşen türkmenler barady. Gysgaça maglumat taýýarlan türkmenistanlaryň biri öz maglumatlaryny birinji garagym urşy, ikinji garagym urşy diýip atlandyrypdyr. Ýöne türkmen diline sowetlere garşy eli yaralı görüşün öz mertebelerini qoran adamlar baradak maglumatlar Merkez Aziyanın beylik halklarının dillerine çap edilen maglumatların sani gurun bilen dengeştirilerini ören aklap bolmajak derecede az deyip internetdeki türkmençe makalaları izirleyen IT injineri aýdýar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Şunun bilen baglykda Adatlyk şükepde anonimlik şertinde gurulýan Ýewropa türkmenleriniň iki sanasy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gyzyrlara garşy urşan adamlar barady. Okan zadyňyz barmy diýip sorady. Olaryň birinjisi "Hiç zat okumadym" diýip jogap berdi. Ikinjisi Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin eni mevcakkadı Qara Çağganın Cadısı adlı hikayesini jurnalist Nadar Hudaýberdiýewiň tercümesinde okanlygyny. Şol yerde Cüneyt Han'ın adam kerçiliğini açan Tehsin diyaloğun üstünden gelenlygyny gurrun verdi. Farid Tuhbatulli'nin daha soğuzda Sowetlere karşı eline yara kalıp görüşen adamlar hakkındaki gurrunları dinleyip olaran olarlı. Onun hikayesinde sapar deyip bir yerini doğanı sögüçte ölenden son Cüneyt Han yanına çağırıyor. Senin kakın varıdı, koğul atları eşittim. Senin doğanın ne hili sögüçenini gözüm bilen gördüm. Onun cahı cennetten olsun. Senin hem nenensi eskerdiğini biliyorum. Senin yine doğanların, oğulların var mı? Ağandın oğul varlı mı deyip Cüneyt Han öz nökörlerinin arasında sögüçen sapardan soruyor. Yok, menni başka erkek doğanım, oğul kem yok, yekeci kıyılma. Doğanımın iki oğlu bilen bir kıyıdı vardı. Olardan dini yağmur galli, beyleklerini Huday yığınat deyip sapar Cüneyt Han'ın soruğuna cevap veriyor. Elbette, bu işler bir varın emrine bağlı. Men senin öyünü dolanmanı isleyerim. Şeyli maskalanın tohumunun tükönmeğini isleyen bak. Sen kendi yaş, sen çağı öndürmeli, oğullarını östürüp yetiştirmeli, onları terbiyelemeli, onlara ne hil sögüşler edenliğimiz vardı, gurrun vermeli deyip Cüneyt Han sapari sögüşü bes edip obasına dolanmağırıya. Radyanın sökötdöşünün pikirçe Tuhbatulli'nin hikayesine getirilen detalın toslama olmağı mümkünler ve olonu son. 1941-1945 yılların urşununa kırılan tutuşluğunu oğuzu ömlen maskalaları atlattı. Sizem bilýänsiňiz, meşhur Sowet şahyry Resul Gamzatowyň durnalar goşgusynyň tögeregini uly şowgun turdylýardy. Käbirleriniň aýtmagyna görä, meşhur aýdym bolan bu goşgy bir tarapdan 2-nji jahan uruşy döwründe Ýaponiýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygärlik bilen bagly bolsa, 2-nji tarapdan Demirgalk Afetiýede bir enäniň uruşdan gelmedik 7 oğluna bagyşlanan ýadygärlik bilen bagly söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Han'naki yada geçmişte halk hareketine yol başılık eden beylek şahıslardaki yali maskarların doğru yok olmağına kıynanayan yürek kolonluğunu Asiyatiyeli enenin yedi olukem uruşta vefat olmazdı.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Sowet represiyalarının pidası olan adamlar, olorun yok edilmeginin özbek halkının mümkin olan üstüsüne uron ağır darabası babatında aydan sözleri, eyyelen bir pozisyası Sowet'in beylik liderleri üçin hem görüldü bolmalı deyip, ozolki diplomat Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetleşliginde aytti. Azatlyň yerli habarçysynyň suhepde beren maglumatyna görä, Özbekistanda Sowet döwründe repressiýa edilen adamlaryň aklanmagyny palazitil, ýagny oňyň tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemkän. Munun sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny gorajak bolan adamlaryň adlaryny garaladylar. Aslında bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulýan ýaşajylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki russçylap "Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли" diýip jogap berdi. Ve pikirini türkmençe devam ettirip, sady halk öz däwini, öz öýüni, öz ýurduny kommunistlerden gorumak üçin ellerine yarag almaly boldy dip sözüniň üstüne ýetirdi. Bu pikir bilen habarçymyzyň soraglaryna anonimlik şertinde jogap beren taryh mugallimi hem ilalaşýar. Onuň pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip, azyk suw berip penalap gidipdir. Sowet häkimetleri daýhanlaryň maldarlaryň ellerindäki mal garalaryny, yerlerini ellerinden aldylar. Ýurdun gaýtadan kolonia edilmegi halkyň ayağa galmagyna getirdi dip radionyň başga bir töhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçylar bilimsiz, bisowat we ýygalyk adamlar, hanlar we baýlar diňe öz emlaklaryny gorumak üçin göreşdiler dip görkezildi. Ähli kinolar, oýunlar, kitaplar basmaçylary halkyň düşmany edip görkezdi. Sowet Soýuzy halky halat etdi diýen ýaly propaganda edildi. Muňa ynanan adam hem kän boldy dip söhbetdeşimiz aýtdy we basmaçylar diýilýänleriň içinde sowatly, bilimli, iň esasysy bolsa akyllı, mert adamlaryň hem az bolmandygyny bellidi. Azatlyň habarçysy bilen gurulýan mektep mugallimi taryhy wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna talanmazdan öwrenilmeginiň zerurlukdygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryny, sultanda ýurduny we mertebesini goran adamlara hormat sylygynyň, milli buýsunjyň ýokurlanmagyna kömek etjekdigini aýtdy. Taryhda bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze nesliň hakykaty bilmegine eltir. SSR döwründe doğulan çağılara basmaçılar terörist hükmünde görküzüldi. Eğer de tarih doğru beyan edilse, belki de bu täze neslin hakikat uğrunda görüşmelidig barada pikir etmegine elter deyip radyonun söhbetdeşi aýtdy.
Gepleýär Alatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, basmaçylar hereket diýilýän baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikiri mundan 2017-nji ýylda Azatlyk bilen basmaçylar temasyndan eden gurulyňyny ýazy Amanmurat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonda basmaçylyk hereket diýilýäniň hakykatda gyrazdanlyk uruşy bolanyny, gyrazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp, tarihi basmaçılar adı bilen giren adamları Bolşevik ideologiyasını yenip, yenilen adamlar hükmünü hafiyetlendirip deydi. Yazıcı adatlığın Türkmenistanlı tarihi faktların, sol sanlı basmaçılar diyleyenler varadaki hakiki yağdayların kaytadan düyüklü öğrenilmeğine ne mi peskel veriyer diyen soruğunu hem cevap verdi.
Bir karastırlığın ilkinci gününden belki ilkinci saatlerinden başlanıp halkın gücünden, halkın öz fikrini aytmak mümkünçülüğünden çekinýärler. Eger halk özünün hak hukugyny talap etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şu ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp, 40-njy ýyllara çenli dowam edilen basmasynyň düýüp manysy halk öz mertebesini oraptyr, halk özünün adaletini dikertme üçin ortaya çıkıptır. Yine şun kaytalanmağından Şeylen Ustuğa'nın, Şeylen Ustuğa'nın Türkmen'in tarihinde olur bağırdığından korkuyorlar, çekiniyorlar. Çoğun eserli adamların, alımların ağzı yaşmak bir yer olup görmeğinin büyük sebebi şeyle.
Gepleýär Alatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Alatlyk radiosynyň arhiwinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazy Amanmurat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda Dehli uýusunda bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanrat tugar gorgunçylygy barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehlibaby gorgunçylygy barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda ul gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýsem Dehlibaby gorgunçylygy bilen tugar gorgunçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmaly ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehlibaby gorgunçylygy hem de tugar harby aparatçysy bular aýry-aýry zatlar ýöne ester taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa da galyp ýalan maglumatda berýärler. Meselem Zevelyhyň, Polyakowyň, Çugurovyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasylyk diýen kitabyny Dehlibaby goýsunyň 40-njylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabrynda Tuwer harbi aparatsiýasy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmünde beýan edilýär. Ol ýalan galp maglumat. Bary o 5 gün dowamyny bolup geçenini bolsa, bir iki waka öňde de aýdyp gaýra-gaýra batdyr. Tuwer harbi aparatsiýasy hakynda 30 sentýabrda azatlygyň eşirine berilen etmeşikde bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Qaranzyk Zevel aralygyny uly goşun toplanygyny aýdypdy. Çarwadarlar iňňäň üstünde oturdyny döwürlen baş sewär çol toplanan goşun. Ýöne diýen barda 1930-31-de bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel betguman bolan adamlaryny wahşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qaranzyk etrabynyň täze goýy diýen umowasyny Häzir harly şehit ýatly ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçyny goýmak üçin ýetginje barşy gatynlary teň bakmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony wepden has bilen atýaly. Başga urumlar gumçyny goýmak üçin Tokmok bayıl zoğulunam. Uğuzoyun uğuluna ki zamal obasını diyosunu kuyudun suva yaktıran koca verdi ağa atla adamdı. Bular şükveli adamlar basması olaymasın deyip sonra gideksiz barşevikler atlayalar. Parahı değil adım yürüyünü vahım falan şeyle kanlı vakalar oğunlarca 1931 yılın iyul hafta aylarına medeni zonudun 150-200 kilometre daşlık verileşen kumçinnaki uğuzoyun uğurunnaki Jamal Togolok Arvat Burgun Yılgınlı Düğünçi Azgoyi Kizikyali Koymot Göktüreyali Oğuların Ketkudaları yığınanışıptır. Barşevikler Sarvodarlar Kırmak için Koşun Toplayamışın Yağdan Kılboy Deyiptirler Maşkalamız Mağar Mülkümüz Bilen Alt Yerlere Göçelin Diyen Karara Geliyerler.
Aman Murat, eğitim ola adamdan Dehli Baba'nın Saylağı Olmağının Sebebi Neymi?
Sebebi Dehli Baba'da da Oğun Konuşu Göklüngü'yü Karayman ýaly obalarda da süýji suwly kuýularyň ençemesi bar eken, üstesine de 100 minläp maýly ýeterlik öwür meýdanam bolupdyr. Göçäwçilik 31-nji ýylyň iýul aýynyň soňky 10 günlüginde başlanýar. Bu arada habardar edilen bolşewikler göçäwçiligiň öňlenmegi üçin herekede etdi. Atly uşun bölümini uğradırdın. Aranın başlığı için harbi aviyatçıyan ulanıyorlar. Mesela Kumtepşen diyen Oğuz'a göçün idinden samolyot etdi Kumtepşen'le. Ol göçü on bulaya, göç bariyerlerden 20 adama vefat bulaya, şonsa adamda yaralanıyor.
Aman radın şu Dehlibaba bariyan adamların, kaçıp bariyan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen bolşewik general Yakup Kruyhun hem sol kanlı küçüklükte ul rolünün bolanyny aýdylýar. Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogşan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby goýsuna ýollanan harby topar deýle bir ul toparam däl. Sebäbi bolşewikler Dehlibaba goşup baranlyň basmasy däldigini magat bilýärdiler. Maýşyň komandirliginäki bir eskadron hem de Yankı Tevet Devru'nu götürülenen Türkmen'in ilkinci generali değilen milleti Hazır Vezan Yakup Kuluyuh'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi 3-3'nin kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavumu söylen dekla tarap yolu düşüyor. Tasdiklenen harbi planı layıklıktı. Malışçı'nın eskadronu öndü. Yakup Kuluyuh'un komandirliğe diyen divizyonum onun 15-20 kilometre çemesi izle hareket ediptir. 17 sentyabrda Marsiyun eskadronu birinci olup dehlvabı kuyusuna veliye, gerisine de o şereketine geçe, dehla gözüp baranların erkek göbeklüsü altı dönü, pısak, kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korku diyeyle, tidarı iki taraf katı mağarım oluyor, soğuş urkupasını yani yakalaşma diyeyle soğuşu geçeyler, şu soğuşta Bolşevikler astın eliye yani yeniliye, Marşiv'in buyruğu bilen ak baydak kaldırılıyor, Marşiv yarasını teklif ediyor, yönü Yakup Puluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini velin aitmaya, adamlar Marşiv'in teklifini kabul edip yarışıyorlar. Bir saat çemez sonra dehla gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğine divizyon gerisine hücum edecek. Erkek Kuyavaklısının kopsi Marşiv'in eskadronu ile bulan yakalaşma savaşında vefat olup'tır. Ondan sol birarın bozkullar yani ayal evtad karar ortalar. Dehli'nin kolayındaki sihir suvakken zara tarap kaçıyorlar. Özlerini zara atıyorlar. Yakup Kuluyuz zarın ikerine enseme pülmüyordu oturdup ayarları, karrları, çağları pülmüyordu okunu tutkırıya. Giz öğlen asmanının teyda olan bombolojisi samalıyordu. Bozkulların oğabasını, yağın dehlvabı oğabasını, vıpat bolonların ve yaradarların münler olup yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp kim gelen uğra kaçıp barayan adamları samalıyordun pülmüyordu okunu tutup paykırlayalı. Gözlü sahip bolonların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatte dehle aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllığında yansızın ağzından dehli baba tragedi hatta romanını materyal toplayan vatım dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar. Bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samoliyotun dehliğini bombalayan vatı beğenini yitiren 10'un kıyırın sonra beğenini tapman değerli hep düze çıkıp çöl beyvanına yeğneşik sal sal olun, saçını yayıp bağlan deyip iki yanı ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Rad, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünürüp olur? Bolşeviklerin noktayı nazarından ya umman tarihçinin noktayı nazarından bu sebep ne mi buyurdu bu kırgınçılığı?
Sebep şol Bolşevikler adamların yüreğine korkuyu vıhım sanmak. Sol bugün katken olsalar bir parakat bozkun hükmüne katken olsalar ertesi 20-30 atlı 50-60 atlı olup yığmanıp basması atriyatı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var tuvarıdan 90 kilometre daştıktaki yerde şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın Türkmen kazak basmasılar ile bağlı adamlar deyip kalp karalama ile esaslat adamların yüreğine korku salmak hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı meyil edeceklerinde gözünün oğudlanma olsun edilen hareket.
Şimdi aman Rad, bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle borun olsa.
Hava aman kalınlar borup durup. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırandan sonra bir kararlar toplap Malfron yali payu piyada medeni zona demir yolun boyuna 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bol kunnoğda sırlap yatan beyazıkları mandırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vatlar dehli uysunu. O kolu yerleşen göklün uysunu. Hem de karayman ne kuyuları arpa döktürüyorlar. Sebebi suya dökülen kuyuya dökülen arpa kuyunun suunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağalara da kırılıyor. Bir mağarıdır. Tutuş oğanı vurulup dehli kuyusunu samolot bilen gözüksülü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeyi doku bilen samolottan kırıptırlar.
Aman Rad, eğitim şu dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı verdi mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırılırların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli vabada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırılırlığını yerli ilasın yaşın nesli su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözünü şahitler vardı onu tasdikini diyediler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugayev bilen 2017-nji ýylda geçirilen Uly Öwrümli Söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz. Hepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.